Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Nikiwa hapa studio nimekusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha msikilizaji zikiwa takriban dakika 30 hivi ndio tunaweza kusafiri na wewe katika kipindi cha VOA Express. Siku zote tunakwambia kwenye mtandao wa Facebook unapochapa pale like, basi kila siku tunapokuja hewani yenyewe inachipuka tu, halafu tunaweza kusikika kwa pamoja na wewe na unashare ili jirani naye akanufaika. Kati ya yale msikilizaji ambao tumekuandalia,
moja kwa moja tutaangalia kule nchini Tanzania. Katika jicho letu tunaangalia hii leo, kwa nini ni rahisi watu nchini humo kuchangiana wakati wa sherehe na harusi na sio wakati wa shida?
Sherehe ni kitu nadra kwenye maisha yetu ya kila siku, lakini shida imekuwa ni asilimia kubwa ya sehemu ya maisha yetu.
Naam, umesikia mambo hayo, wanazungumzia kuhusu michango inayofanyika sana kule kwa ajili ya sherehe mbalimbali, hasa harusi.
Lakini wakati wa shida hakuna anayejitokeza.
Unaambiwa wewe utapambana na hali yako. Wewe ndio unaposema msemo kule, pambana
hali yako. Kila mtu atapambana na hali yake. Tuanzie Burundi moja kwa moja kwake Haidala Hakizimana. Haidala, karibu kwenye Express. Mashirika ya kiraia tunaarifiwa yapo taabani. Shida ipo wapi?
Na asante sana Kenneth Bwire na Sunday Shomari. Yamefungwa mashirika ya kiraia kwa miezi mitatu kwa hoja kwamba hayaheshimu sheria. Hakika ni hatua ambayo imeshtusha wengi, na kulikuwa hakuna dalili kwamba mashirika hayo ya kimisaada pengine ambayo yalikuwa yakichangia sana katika maendeleo ya taifa kwamba yanaweza yakafungwa. Na licha hayo, hauwezi kupata mwakilishi wa shirika lolote ambaye anazungumzia hatua hii, na hadi sasa haijajulikana idadi ya mashirika hayo ambayo yamefungiwa, na haijajulikana kama ni yale ya mashirika ya kiraia ya civil society ama haya ya kimataifa kama mfano shirika la Msalaba Mwekundu ama shirika la waganga wasiokuwa na mipaka. Lakini kinachojulikana hadi sasa, Sunday Shomari, ni kwamba Jumatatu ijayo kuna mkutano kabambe wa wawakilishi wa mashirika haya ya kiraia na waziri wa mambo ya ndani ambaye anahusika na mashirika ya kiraia. Na mashirika haya ya kimataifa yako kama vile zaidi ya 111 yanafadhiliwa na nchi za Ulaya, na mengine zaidi ya 20 na ngapi yanafadhiliwa na Marekani kama vile lile la USAID na ambalo linajulikana kwingine kukote. Na nimejaribu kuuliza sababu za hatua hii, lakini msemaji wa rais ambaye ni Jean-Claude Karegwa akiwa kwenye kikao maalum na waandishi wa habari, akiwa kwenye kipindi maalum ambacho kimekuwa kikiwajumuisha wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali, amesema serikali kamwe haiwezi kuendelea kushirikiana na mashirika haya ambayo anasema yanakwenda kinyume na sheria. Mfano, amesema baadhi ya mashirika yana agenda za kimajabu, yanasaidia katika kuleta vita, na hivyo mashirika mengine ama makampuni ya kimataifa ya kuuzisha silaha yaweze kupata masoko. Acha tumsikilize maneno yake, nimejaribu kuyaweka kwa Kiswahili, yalikuwa ya Kirundi.
Twemera kugira itagabuye, twemera ifashanye yose ishobora kuditose kaza agati ya kazi na muntu.
Sisi hatuwezi kukubali misaada inayoweza kuvuruga mila na desturi za Warundi. Baadhi ya mashirika hayo, siwezi kuyataja jina, yanaandaa mafundisho hasa kwa vijana ya ndoa jinsia moja, wanaume waoane kwa wanaume, wanawake waoane kwa wanawake. Hivyo vyote ni kinyume na mila zetu na sheria za nchi. Mashirika hayo, hata kama yanasema yako huru, yanashinikizwa na nchi ambako yanatoka. Yamekuwa na agenda. Mfano, baadhi yanatumiwa katika biashara ya silaha kusababisha vita ili makampuni ya kutengeneza silaha yapate fursa ya kuuzisha. Mengine yanasambaza magonjwa ili makampuni ya kutengeneza madawa yapate soko.
Ucharonga masoko y'ibigwanisho harayanda koreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti.
Haidala, hatua hii inajiri mwanzoni mwa mwaka huu serikali ya Burundi ilifungia vituo vya habari vya kimataifa, vituo ambavyo vinapeperusha matangazo ndani ya Burundi, ikisema kwamba ilikuwa sababu zina ainiana, ni karibu sana na sababu zinazotolewa. Hii wiki Haidala, ripoti imetolewa ya Umoja wa Mataifa kwamba uchunguzi uendelee dhidi ya serikali ya Burundi kutokana na masuala ya usalama na unyanyasaji wa raia. Leo mashirika yanafungiwa kufanya kazi yake. Je, kuna uhusiano wowote na labda ajenda ambayo wachambuzi wa ndani wanasema kuna ajenda fulani, njia inaonekana kuelekea upande fulani?
Naam. Kenneth Bwire, swala hilo na vile vile tumemuuliza, ameulizwa huyu msemaji wa rais, akisema kwamba ni hatua ambayo imechukuliwa kwa kuwa Burundi ikiwa na uhusiano mbaya na mataifa mengine, na lakini amekanusha kwamba haya mashirika ya kiraia yamefungiwa kwa muda na utaratibu utajulikana kile ambacho wanatakiwa wafanye, na hayo yote yatajulikana katika mkutano ambao utafanyika siku ya Jumatatu kati ya serikali ikiwakilishwa na waziri wa mambo ya ndani pamoja pia na wajumbe wa mashirika hayo. Wanasema kwamba hii sio kuhusiana na haki za kujieleza ama haki zingine, lakini tu anasema na vile vile ni kwa maslahi ya taifa, na inakuwa itakuwa hatua kama hizi zinakuwa na manufaa kwa nchi kwa mjibu wa hao ambao wako serikalini.
Asante sana Haidala.
Haya, moja kwa moja kutoka kwake Haidallah Hakizimana katika jiji la Bujumbura, Burundi. Tuelekea moja kwa moja katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Tunaungana na mwandishi wetu kule nchini Kenya, Kennedy Wandera. Wandera, karibu kwenye View Express, na hebu tueleze hii taarifa uliyopokea au ripoti ya shirika la haki za walemavu la kimataifa, Disability Rights International, likieleza kuhusu ule msukumo wanapata wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu kuwaua watoto hawa. Hii ripoti nini hasa inazungumzia kuhusu swali hili?
Na ni ripoti ambayo kweli imeibua msimuko hapa nchini Kenya, manake ni ripoti ambayo inataja kwamba wazazi ambao wana watoto ambao wana ulemavu wa kiakili na ulemavu wote ule, kwamba wanapata msukumo kutoka katika jamii, na hivyo basi jamii inawaelekeza kwamba waweze kuondoa maisha ya hao watoto wao ambao wana ulemavu. Na ripoti hii inaeleza kwamba kina mama 90 katika jimbo hili la Nairobi na maeneo mengine nchini wameweza walifanyiwa utafiti, na hawa wanaeleza kwamba kuna wale wanaeleza kwamba wana watoto ambao wana ulemavu, lakini wameelezwa kwamba hao watoto ambao wanao ni watoto ambao kwa kizungu inaitwa kwamba ni laana, ile curse, kwamba iwapo wataendelea kuwa nao basi huenda ikawa kwamba ni laana kwa jamii. Na hivyo basi mashirika haya mawili, moja linaloitwa kwamba Disability Rights International pamoja na shirika hili linaloitwa the Kenya Association for the Intellectually Handicapped, yani wale ambao wana ulemavu wa kiakili, wanaeleza kwamba Kenya haija kuwepo na msimuko wa aina yake kupitia sheria zake kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata uwezo wa kuweza kujilinda, au kina mama hao wanapata uwezo wa kuweza kujilinda. Na hivyo basi inakuwa ni tatizo sana kwao kuishi na watoto hawa. Na vile vile jambo jingine ambalo pia linajitokeza kwamba wanapoingia hospitalini inakuwa ni tatizo, hata madaktari hawatoi taarifa nzuri zinazoonyesha kwamba watoto hao wana ulemavu fulani.
Na pengine kuna taarifa yoyote katika asilimia za hali ilivyo zimetolewa kwa wanawake katika maeneo ya mijini au vijijini, au swali hili pengine limejikita upande mmoja kuliko mwingine?
Ni swala ambalo limejikita katika viwango tofauti tofauti, na nilivyoeleza hapo awali ni kwamba katika ripoti hii wanaeleza kwamba kuna ule msukumo, na huu msukumo ni kwamba asilimia 37 ya wanawake ambao waliweza kuhojiwa jijini Nairobi wanaeleza kwamba wanapata msukumo wa kuweza kuwaua watoto wao, na asilimia 54 ya wanawake ambao wanatoka katika maeneo ya vijijini nao pia wana hilo shinikizo. Na pia nisisitize kwamba katika ripoti hii inaelezwa kwamba asilimia 63 ya wanawake wote nchini ambao waliweza walifanyiwa utafiti wanaeleza kwamba wamepata msukumo, na msukumo huu unaonyesha kwamba watoto walionao ni laana kwao. Kwa hivyo basi itabidi tu kwamba waweze kuwaua wale watoto ili waweze kujinasibisha na jamii. Na tuliweza kupata mwanamke mmoja, kina mama mmoja ambaye pia aliweza kuzungumzia hali hii. Labda tumsikilize alivyoeleza.
Bila shaka.
Realized my daughter could not sit at 3 months and 4. I went back to the hospital where I gave birth. The doctor just looked at me and said, "Hey, and you gave birth to a cabbage. So no, just all of the rice, you just..."
Na huyo ni mojawapo wa kina mama ambao waliweza kuhojiwa katika ripoti hii. Anaeleza kwamba mtoto wake alipokuwa hospitalini alielezwa kwamba mtoto wake hatoweza kuimarika, na hivyo basi daktari akatumia jina ambalo si zuri sana. Akaeleza kwamba mtoto wake ni kabeji, na kabeji huenda lisiwe na uhai. Kwa hivyo anaeleza kwamba ilionekana kwamba ni kumuudhi sana. Kwa hivyo inazungumziwa sana ripoti hii. Lakini hivyo basi hao watafiti wanaeleza kwamba sharti Kenya iweze kuhakikisha kwamba inaweka misingi katika jamii na kuhamasisha jamii kwamba iweze kuwatambua watoto hao kama watoto wengine katika jamii.
Asante sana Kennedy Wandera, muda na hautupi mkono, natupa mkono, naomba tuelekee sasa kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, kamati ya masuala ya sheria ya baraza la Senate la Marekani inatarajiwa kupiga kura hii leo kuidhinisha au kukataa uteuzi wa Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu, Brett Kavanaugh, baada ya yeye na mama anayemshutumu kumnyanyasa kingono, Professor Christine Blasey Ford, kusikilizwa jana na kamati hiyo. Wa Republican 11 na wa Democrat 10 wanaounda baraza hilo wataamua Kavanaugh apitishwe au la, kabla ya baraza zima la Senate kutana baadaye leo kupitisha kwa kura hapo kesho. Hayo yakiarifiwa, chama cha wanasheria wa Marekani, American Bar Association, jana kilipendekeza kamati ya Senate ya masuala ya sheria na baraza lote la Senate kuahirisha kikao cha kumpigia kura Kavanaugh ili shirika la upelelezi FBI lifanye uchunguzi madai ya Professor Blasey Ford.
Askofu wa zamani wa Afrika Kusini na mpinzani mkubwa wa siasa za kibaguzi Desmond Tutu amelazwa katika hospitali moja ya Cape Town kwa ajili ya vipimo kadhaa, ofisi yake imesema. Tutu ambaye mwezi ujao atatimiza miaka 87 alitibiwa kwa tezi dume miaka kadhaa iliyopita, na kwa miaka mingi amekuwa haonekani sana hadharani. Maafisa hata hivyo wanasema hayuko katika hali yoyote ya hatari kiafya.
Mahakama moja ya Liberia leo imetoa waranti za kukamata maafisa wa zamani 30 kwenye benki ya taifa walioshukiwa kuhusika katika ufisadi wa dola milioni 104. Mkuu wa zamani wa benki ya taifa ya nchi hiyo Milton Weeks na mwanawe rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Charles Sirleaf, ni miongoni mwa washukiwa wa kukamatwa. Weeks amekana kuhusika kwa lolote katika ufisadi wa fedha hizo, na kwamba anaendelea kushirikiana na maafisa wanaendesha uchunguzi kuhusu kashfa hiyo.
Na wanaharakati wa haki za kibinadamu na wapinzani wa rais wa Filipino Rodrigo Duterte wameomba hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake baada ya Duterte kukiri kuwa aliamrisha wafanyabiashara wa dawa za kulevya nchini mwake wauawe bila kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Lakini msemaji wa Duterte amesema matamshi ya rais huyo yaliyopitishwa jana kwenye televisheni ya taifa yalitafsiriwa vibaya. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Duterte alisema, "Nimekwisha mfungulia mashtaka mtu yeyote, nimekwisha kuweka jela mtu yeyote. Kosa pekee nililolifanya ni kuua wafanyabiashara wa dawa za kulevya." Rais Duterte anakabiliwa na mashtaka mawili kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hii sherehe tarehe maalum baada ya miezi fulani. Kwa hivyo inakuwa wewe ushajipanga, unaniuliza tarehe, halafu unaangalia hela ulizonazo utanichangia. Wakati wa msiba labda nimekupata wakati na wewe pia una msiba wa kimfuko. Ndio maana labda sababu moja ama nyingine katika maisha kuchangia wakati wa shida na kuwa ni shida vile vile. Lakini kuna msemo ulivyosema kila mtu apambane
na hali yake. Ya huo msemo ukizungumza sana huko chini Tanzania kwamba bwana wewe hiyo shida yako wewe hangaika nayo. Pambana nayo.
Hata wakati anaumwa utamwambia hey, ulisongee sababu una mafua usinisongee. Wakati nina sherehe unanisongea. Unataka kunikumbatia.
Huyo ndio aidha amekuwa kizungumzo sana kwa mtu. Lakini haya tumeyasikia hayo. Tuwazie basi kwenye burudani.
Katika burudani unajua kwamba kuna vitu viwili maishani vinajulikana. Utazaliwa, kama umezaliwa utakufa. Lakini tarehe ya kuzaliwa inajulikana, ya kufa haijulikani.
Kabisa.
Upole ndio damira kila kitu.
Sawa. Basi kama tunavyosema bila muziki express haijakwenda. Leo katika muziki tunakwenda moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. Huyu sasa ni mbunge lakini enzizo alikuwa si mbunge, alikuwa kipiga vitu. Anaitwa Jaguar huyo.
Kio. Maisha ni kio.
Ya vitu hivyo.
Najiangalia kwa kio. 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 Maisha ni kama safari. Na yanguisha no ananga. Tuna siku mbili muhimu, ya kuzaliwa na ya kuzama. Yangu ya kuzaliwa nishaijua, bado ya kuzama toka duniani. Wanaongea sana na hawajui kule nimetoka. Wakisema na didimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Madonna bebe, Madonna bebe. Wakini umbea mabaya duniani, nazidi rusha zaidi yao. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Nimetembea kote duniani, nimepatana na wengi duniani. Kuna wale wananieleza ukweli, wengine wananidanganya. Wengine hawalali, wakitaka kushindana nami. Hawajui kule nimetoka, hawajui yale nimeona. Wakisema nadidimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidi rusha zaidi yao. Wakizani na ditimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidi rusha zaidi yao. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Najiangalia kwa kio, kio, kio. Najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. 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 Nijue tofauti ya jana na leo.
Jabu anakuambia kwamba maisha ni kioo, unapojiangalia unajiona, lakini anataka ujue, ajue tofauti ya jana na leo. Na siku zote nakwambia ungwana hauna gharama. Leo unaiona ni Ijumaa, hujui kesho kunatokezea nini. Kuwa tu mungwana kwa maisha yako mwenyewe, mungwana kwa jirani, mungwana kwa mtu yote unayemuona, mungwana hata kwa adui. Huwezi jua kesho ndiye atakusindikiza mahala ambapo utamhitaji, hata katika hii harusi ama katika shida ambayo tumezungumzia.
Kabisa, huwezi kujua.
Ni Jagua.
Shaka Jagua ametupa vitu vizuri kweli kweli Ijumaa hii leo, ikionekana ni furahi day, msikilizaji. Ijumaa mambo ni ya kufurahi tu. Na katika kuwa kufurahi, basi tunaongana naye mwenzetu Liberty Collins Adede akiwa pale Mombasa, Kenya. Anatume mambo huko ni moto moto katika masuala ya filamu. Filamu ya Rafiki huko imeleta mambo kweli kweli nchini Kenya. Liberty Adede, tueleze kuhusu hii filamu ya Rafiki.
Na, serikali ya Kenya imesisitiza msimamo wake wa kuipiga marufuku filamu hii Rafiki kutokana na filamu huo kwamba inaeneza ama inakiuka maadili ya taifa la Kenya. Wiki jana mahakama kuu ilitoa nafasi kwa filamu hiyo kuonyeshwa nchini kwa siku saba tu ili kuiwezesha kuhitimu kwenye mashindano ya tuzo za filamu bora duniani Oscar. Lakini mwenyekiti wa bodi ya kukadiria filamu nchini Kenya na bwana Ezekiel Mutua anasema wameheshimu amri ya mahakama japo marufuku hiyo itarejelewa baada ya muda uliowekwa kukamilika. Inadaiwa kwamba jijini Nairobi filamu hiyo imevutia sana watu ambao wanataka kwenda kutizama na kuangalia ni kwa nini filamu hiyo ilipigwa marufuku. Tumsikie Ezekiel Mutua anasemaje kuhusiana na filamu hii.
Tunachosema ni kwamba lazima sheria izingatiwe. Wale wana haki yao kwenda kotini, walienda kotini, walipata ile lifting of the ban for 7 days. The matter still continues. The judge was very clear kwamba baada ya siku saba ile ban yetu, ile ilani tuliotoa, itarudiwa. Kwa hivyo kuanzia 30 Rafiki isionyeshwe mahali popote, na cinema theater ambayo itaonyesha itakuwa inakiuka sheria, kwa maana judge alisema 7 days from last Friday, na ionyeshwe kwa watu wazima wanaotaka kuona, sio kushurutishwa, na baada ya 30th of September isionekane tena ile bani ya KFCB na resume. Kwa hivyo kwetu ni kwamba tunajaribu kujadiliana na tumeelezea hata waheshimiwa. Haya ndio mambo ambayo pia bunge itaangalia. Kama sheria iko na shida, hawa ndio wanaotengeneza na watatushauri vile itatakiwa.
Msemi wake bwana Ezekiel Mutua huko ikishangaza sana. Kuna mjadala mkubwa miongoni mwa Wakenya, kuna wale baadhi wanataka kwenda kuitizama, wanataka isipigwe marufuku, huku wao wenye kutengeza filamu hiyo wakipigania nafasi ya Oscar. Kando na hayo ni kwamba bodi hiyo pia inakusudia kuzindua mpango ulikuwa wa kitambo miaka ya nyuma wa sinema mashinani, kwamba itakuwa ikipeleka filamu, watu wakitizama filamu mbalimbali mashinani kule vijijini. Sehemu najua Kenneth alikuwa ni miongoni mwa wale walipenda kushabikia filamu hivi kila siku ya labda Jumanne ama Ijumaa kule mashinani, huku pia wakipanga kuratibu sheria ambazo zitakuwa zinadhibiti burudani ya mitandao. Shomari,
kwa hiyo kuna burudani mitandao, kuna kudhibiti, lakini filamu hii itaonekana mwishoni mwa juma hili kama tunavyosikia, sivyo?
Inaonyeshwa tu kwa siku saba tu ili kwamba ikaweze kuhitimu kuweza kushindana katika yale mashindano ya filamu bora duniani Oscar, lakini bado itasalia imepigwa marufuku anavyosema Ezekiel Mtua kwamba haitaonyeshwa tena baada ya hizo siku saba kutolewa na mahakama.
Haya, na unajua sana hizo siku saba zinatosha, watu watakuwa wametazama, wamejua kilicho ndani.
Kilichoendelea.
George Njogopa.
Basi
Dar es Salaam.
Asante sana Adede.
George Njogopa, Simba Yanga.
Ndio kule. Simba Yanga. Labda sana atasema Simba, lakini mimi ndasema Yanga. Na majinaji yasongea.
Alafu tuambie. Nasema sijui nani atashinda. Tuangalie mtanange.
Haya, tuelekeze viwanjani utuambie ya Simba na Yanga.
Kumekuwa gumzo kubwa kwa wakati huu katika viwanja vya soka, hasa katika mchezo unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili kati ya timu ya Jadi Simba na Yanga. Timu zote zimekwenda kujificha mafichoni kujiandaa na mchezo huu ambao utachezeshwa na mwamuzi na huko Kigoma. Mwamuzi mwenye beji ya FIFA ni mwanamke, na kwa kweli mchezo huu umekuwa ukitawala katika maeneo mengi kwa sababu gumzo kubwa namna ambavyo Simba ilivyosajili wachezaji wa kimataifa na Yanga imepata wachezaji kidogo wa wastani. Hizo ndo gumzo lenyewe linalojibidi sana kwa wakati huu.
Sawa kabisa. Kwa hiyo mpaka mwisho wa siku washabiki wameshaanza zile tambo zao. Nafikiri tambo hizo ndio ambazo Njogopa pengine mnaziangalia zikiendelea kwa sasa kutokana na pambano huo unaokuja.
Tambo ni kweli kwa sababu tambo ni kubwa, na tayari bendera za klabu ya Simba, bendera za klabu ya Yanga zinapepea ukipita mitaani. Nazo jezi nyekundu na zile jezi za njano za Yanga nazo zinashuhudiwa kwa kiwango kikubwa. Bila shaka tambo hizi zinazidi kukoleza namna ambavyo watani hao wanavyotambiana. Ukipita vijiwe kadhaa wa kadhaa utakuta kila upande unasema safari lazima pia lazima pema Msimbazi, lakini pia Jangwani anasema lazima huko Msimbazi wakalale mapema, na kila upande mitambo kama anavyosema wenyewe, maamuzi ya mwisho ni dakika 90 siku ya Jumapili ndio utafahamu nani amekuta pala mapema.
Lakini Njogopa, katika mechi za hivi karibuni ambayo timu hizi mbili zote zimecheza, nani ameonyesha ukali kwenye uwanja?
kusema kweli, katika michezo iliyopita timu zote zilishinda. Simba ilishinda katika mchezo wake wa majuzi, hali kadhalika Yanga pia, lakini Yanga Simba ilitereza katika mchezo mmoja hivi karibuni kabla ya kushinda mchezo uliofuata. Kwa kutizama rekodi, timu hizi zimekuwa zikifanya vizuri katika michezo mingi, na Yanga hivi karibuni baada ya kugoroka kiasi inaanza kuzinduka, na inaashiria kwamba mpambano huu wa Jumapili utakuwa mkali sana.
Haya, nakushukuru. Makali yatakuwepo, lakini historia inasemaje? Kwa kifupi tu, timu hizi zimekutana mara nyingi kihistoria, nani amekuwa na makucha makali sana?
Unajua historia ni muda mrefu sana, lakini ukitizama tangu miaka 1960 huko ilipoanza kutana, Simba inaweza kushinda mara nyingi ukifanya ulinganisho na Yanga, lakini haya yote wengi wanazingatia kwa sababu mabadiliko yamekuwa makubwa sana kwa timu hizo. Kwa hivyo chochote kinaweza kujitokeza katika mchezo hapo kesho kutwa.
Asante sana,
George Jogopa.
Uliposema Simba, Sanda kainua mikono juu akaeleza vile alivyo na misuli mingi. Na asante sana.
Haya, Bwire, wewe na maeneo yako mengi sana. Tuangalie yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii haraka haraka, kama bila kusahau kikubwa kilichozungumzwa ni na mechi ya kombe hii ni robo finali ya FIBA au michezo michuano ya basketball hapa huko Hispania, ambapo timu ya Nigeria ilifanikiwa kwa mara ya kwanza kwa historia kuingia kwenye robo finali, na leo ilikumbana na Marekani. Je, wangeweza kwa historia nyingine, lakini walifungwa 71-40, na hiyo mechi imekuwa kitanda kweli kweli kwenye mitandao tangu jana wakati timu ya Nigeria ilipotangazwa kwamba imeweza kufanikiwa kufika hiyo hatua ya robo finali kwa upande wa wanawake kwenye michuano hiyo. Timu hiyo sasa imetolewa, na robo finali nyingine inaendelea kati ya China na Australia. Bila kusahau kinachotamba kingine kwenye mitandao ni hii habari, Kenneth Bwire, ya ajali. Nafikiri umeona ajali ya ndege ambayo imeanguka baharini, lakini watu 35 wengine 12 wahudumu wamenusurika hii leo katika bahari ya Pacific, kisiwa cha Micronesia. Hii ni ndege ya shirika la ndege la New Guinea. Picha yake inaonekana hapa ikiwa kabisa inazama kwenye bahari, na watu wenye maboti na mitumbwi wakiwa wanawasaidia watu kutoka ndani ya ndege hiyo. Ni jambo la kushukuru kwamba wengi wameweza kuokoa maisha yao.
Haya, asante, asante sana msikilizaji. Asante kwa muda wako, siku zote tunakushukuru, kwa sababu bila wewe sisi tutakuwa tunafanya kelele tu. Naitwa Kenneth Bwire.
Naitwa Sunday Shomai, nakwambia alasiri njema, usikose vipindi vingine vya Sauti ya Amerika.